Kažite mi, molim vas, ko je sve učestvovao u pripremi organizacije izložbe?
Pa u pripremi organizacije izložbe učestvovali su praktično svi učesnici projekta, dakle i ovaj deo koji je profesorski, ali takođe i studenti koji su i sami, dakle, prošli kroz, kao poslednju, jeli, stavku svog nekog prolaženja kroz kurs, uključujući, dakle, i taj deo sa postavkom izložbe i zajedno sa profesorima su pokušali da nekako rasporede to u prostoru i da vide kako se te skulpture prosto u prostoru nalaze. Dakle, uopšte, u celini projekta učestvovalo je nas, čini mi se, 11, sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, koja je i nosilac ovog projekta. Učestvovao je profesor Miloš Vujanović, koji je i rukovodilac projekta, zatim profesor Nikola Macura, koji je vajar i koji je zaista ponajviše i radio ovom prilikom sa našim polaznicima, također Srđan Šarović i Vesna Ždrnja. Ja sam kao, jeli, sa filozofskog fakulteta bila u svojstvu spojnog saradnika, a od polaznika učestvovali su studenti treće, četvrte godine osnovnih studija filozofije i također doktorskih studija filozofije.
Prošle godine je održana izložba pod nazivom Filozofi crtaju, a ove Filozofi vajaju. Kažite mi, molim vas, kako ste došli na ideju da povežete filozofiju i umetnost, konkretno likovnu umetnost?
To se desilo sasvim spontano zbog saradnje koju sam ja lično ostvarila sa profesorom Vujanovićem, koji je bio i jeste, jeli, rukovodilac oba ta projekta. Nekako smo na doktorskim studijama na akademiji se upoznali i počeli da razgovaramo. Ispostavilo se da postoji veliki interes od strane filozofa za umetnost, sa druge strane da postoji isto tako veliki interes od strane umetnika za filozofiju, ali kao da se negde ne razumemo baš ponavno najbolje, odnosno kao da postoji neka vrsta šuma u razumevanju između nas. Recimo, profesor Vujanović je primetio da različite filozofske teorije o umetnosti nedostaje im neka vrsta pogleda koju možda umetnik ima i da nekako ne pogađaju ili delimično samo pogađaju ono što bi umetnik imao da kaže u vezi sa umetnošću, kako umetnik sagledava tu situaciju sa umetnošću i danas i u istoriji. I eto, otuda je i naišla ideja da se pokuša ponuditi ta druga perspektiva, ta umetnička perspektiva ljudima koji se umetnošću bave prvenstveno kao teoretičari, kao oni koji pokušavaju da je razumeju i koji pokušavaju da razumeju njen status u svetu. Otuda je ideja da se naprave kursevi koji bi pomogli filozofima da makar i na kratko zauzmu poziciju nekoga ko umetnost proizvodi, a ne samo nekoga ko umetnosti uživa ili o njoj promišlja. I ova dva projekta su tako i zamišljena, dakle, da se kroz relativno kratko vreme, to je 8 ili 9 nedelja, gde se radilo samo subotom i nedeljom po nekoliko časova, dakle ne cele nedelje, studenti filozofije prosto provedu kroz umetničke prakse, u prvom slučaju je to crtanje, sada je vajanje na jedan specifičan način, dakle to nisu prosto samo kursevi crtanja ili vajanja kakve biste inače mogli pohađati, već su oni metodski osmišljeni kao kursevi jezika crtanja i jezika vajanja, u smislu da su profesori ceo taj proces učenja crtanju i vajanju posmatrali kao jedan proces učenja osnovnim elementima ove dve umetnosti, odnosno osnovnim elementima načina na koji one komuniciraju. I otuda su filozofi imali priliku da prosto pređu s druge strane, da tako kažem, odnosno da se i sami upuste u jedno iskustvo koje do tada niko od njih nije imao.
Kažite mi, molim, šta je cilj tog projekta?
Pa načelno je cilj upravo ovo što smo malo pre komentarisali u vezi sa zauzimanjem drugačije pozicije od strane, jeli, nekoga ko o umetnosti promišlja. Jer različiti pogledi na umetnost mogu dati samo bolje znanje o njoj i bolje razumevanje iste. Sa druge strane, sami umetnici, pogotovo savremena umetnost, jeli, često se sreću sa nekom vrstom nerazumevanja od strane publike, nekom vrstom gluve sobe od strane publike. Publika ne ume ili nije u prilici ili naprosto nema prilaz tome što oni rade, osjeća se manjak komunikacije. I onda je cilj bio da se pokuša napraviti nekakav most koji bi omogućio, između ostalog, filozofima ne samo da bolje razumeju, nego i da u svom budućem radu možda pokušaju da na bolji ili kvalitetniji način, komunikativniji način, u svakom slučaju način koji bi obuhvatao obe strane, dakle i filozofiju i umetnost, približe i prosto nekako bolje interpretiraju tu samu situaciju kako umetnost komunicira sa onima koji nisu umetnici, odnosno sa onima koji su publika. Sa druge strane, za filozofa je to veoma važno zbog toga što nam omogućava da sopstvenu delatnost unapredimo na jedan izvanredan i nov način.
Već ste pomenuli da su studenti tokom 9 nedelje, to kursa, koliko je trajao taj kurs, da li su oni imali određene zadatke i da li možemo da kažemo kako je taj proces tekao stvaralački po etapama? Pretpostavljam da su imali zadatke koji su radili od prve do poslednje sedmice. Da li možete nešto malo o tome da nam kažete?
Tako je. Kurs je bio potpunosti organizovan metodski i zadaci su bili veoma konkretni i imali su svoj hronološki red. Ono što su naši profesori i kolege sa akademije često naglašavali jeste da nisu štedili studente filozofije u smislu da su oni učili sve ono što i običan student vajanja koji upiše, dakle vajanje isto tako uči, da su prošli kroz ceo proces od doslovno kopanja gline sa sve ašovom i kulicima do njenog oblikovanja u glinu koja se može upotrebiti za stvaranje skulpture pa do pečenja i slično. Dakle, zaista sve moguće faze. Prema nedeljama studenti su imali nekoliko zadataka. Dakle, prve nedelje su oni radili nešto što bi možda bilo najjednostavnije. To je vajanje plitkog reljefa u negativu, a taj plitki reljef u negativu imao je temu mrtve prirode. Ja? Isto tako su izrađivali i otisak u gipsu tog plitkog reljefa u negativu. Potom su radili portret i to po modelu, a nakon toga, pošto to sama stvar zahteva, tako su radili izlivanje u gipsu tog istog portreta. Nakon toga su iznova radili po modelu, ali ovaj put figuru, dakle ne samo portret, nego celu figuru čoveka koja se radila u terakoti, opet sasvim drugi pristup, a nakon toga su radili ponovo portret, međutim u drugom materijalu, u gipsanoj steni, što je podrazumevalo i klesanje. Konačno, ono što je možda bilo i najvažniji deo njihovog zadatka jeste da kada su prošli kroz procedure i kada su naučili sve ove tehnike, sačine samostalno kopije određenih reprodukcija, skulptura koje se nalaze u Novom Sadu. Dakle, na samom početku kursa mi smo svi zajedno prošli kroz Novi Sad, pogledali smo različite skulpture koje se nalaze što u Dunavskom parku, što na drugim mestima i svako od studenata je praktično odabrao jednu od tih skulptura koju je odlučio da izabere da bi na kraju napravio kopiju iste. To je neka vrsta provere, tako je zamišljena čitava ova procedura, da vidimo da li su zaista savladali sve te tehnike, tako da je na kraju zapravo kada su ih sve prošli, onda su radili te svoje kopije reprodukcija.
Kažite mi kakve su bile reakcije studenata i da li je ovo umetničko iskustvo nešto promenilo u njihovom racionalnom, filozofskom promišljanju?
Reakcije studenata su izvanredne. Ovo je zaista novo iskustvo za nas, ja mogu o tome lično da svedočim i posmatrajući ih i prateći njihov rad, jer je ta promjena u načinu mišljenja zaista bila moj zadatak da nekako ispratim tokom ovog čitavog procesa. Mnogo toga što im nikada ranije ne bi palo na pamet su sada imali prilike i da promisle i da iskuse i o tome kontinuirano govore sa oduševljenjem. Ponajviše u pitanju odnos između materijala i onoga ko materijal obrađuje, dakle i otpor koji materijal pruža i pristupi mogući tom materijalu da bi se od njega dobila zadata forma i tehnike i alati i tome slično, što je veoma simpatično jer to je nešto što mi kao filozofi nemamo prilike da radimo, mi uglavnom baratamo sa apstraktnim pojmovima ili teorijama. A celokupno to iskustvo zaista je od njih izmamilo reakcije i sasvim drugačiju vrstu razumevanja umetnosti nego što je to ranije bio slučaj. Ja sam to, dakle, imala zadatak da ispratim kroz niz anketa i razgovora sa njima koje su isto tako bile teorijski vrlo precizno usmerene. Drugačije razmišljaju o umetnosti zbog toga što razmišljaju iz pozicije ovog novostečenog iskustva. Dakle, ne razmišljaju više samo s obzirom na nekakve teorije ili ideje koje poznaju iz istorije umetnosti, ali pre svega iz istorije filozofije, nego sada praktično umetnosti misle iz susreta sa samom tom umetnošću i to iz pozicije nekoga ko je takvu umetnost jeli, pokušao da napravi.
I upravo ste to dali mi šlagvor za naredno pitanje, jer studenti filozofije se na predavanjima, tako tokom studiranja, susreću sa umetnošću, ja, odnosno sa estetikom, sa predmetom estetike, i sada imaju priliku, imali su priliku da prođu kroz taj proces stvaranja umetničkog dela. Da li im to povezivanje teorijskog predznanja i sada konkretnog umetničkog rada može pomoći u boljem razumevanju jezika umetnosti i samog procesa stvaranja?
Sasvim izvesno da tu postoji jedna korelacija između onoga što studenti već znaju, odnosno što mi kao filozofi dobro poznajemo, a to je estetika i filozofija umetnosti sa jedne strane i ove vrste iskustva sa druge strane. Kada smo pravili prvi ovaj projekat sa crtanjem, postavili smo stvar tako da smo odabrali jedan deo polaznika koji su tek kretali da se upoznaju, prosto su bili na toj godini studija sa estetikom, ali nisu bili već upoznati sa većinom tih teorija koje filozofija ima ovaj, da ponudi povodom umetnosti, a deo polaznika je već bio upoznat, dakle stariji su bili studenti u pitanju, i namjerno smo tako postavili da bismo vidjeli da li postoji neka vrsta uticaja, odnosno da li će prethodno znanje uticati, to jest neznanje uticati ili neće uticati na usvajanje ovog jezika umetnosti. I ja mogu da vam kažem da je u tom prvom slučaju zaista bilo zanimljivo posmatrati koliko je borbe bilo, unutrašnje i mentalne, misleone borbe ovaj, od strane naših polaznika da se izbore sa onim što su prethodno znali. Ne bili se nekako oslobodili tog znanja i otvoreno, da tako kažem, pristupili jeziku umetnosti. U slučaju kursa zvajanja malo je stvar drugačija zbog toga što imamo i stare polaznike koji već imaju iskustva sa ovom vrstom rada, iako na primjeru crtanja, ali također i nove dve polaznice, opet jeli, sa treće godine studija, ove koje također jeli, tek tokom kursa vajanja su se upoznavale sa estetikom. I u ovom slučaju moglo bi se reći da su filozofi počeli možda malo više da promišljaju sobstvene pozicije, bar meni tako deluje, ove, teorijske pozicije, odakle uopšte govore i sa kojim predubeđenjima govore, ovaj, kada govore o umetnosti. Dakle, čini mi se da je ovaj kurs možda zbog samog, same prirode vajanja ovaj, nekako više pomerio njihove pozicije, tako da je korelacija o kojoj smo govorili, dakle, prethodno usvojeno teorijsko znanje i usvajanje ovog novog jezika umetnosti sada nekako kohabitira, odnosno jedno drugo podržava, ja bih rekla.
Za kraj sam tada da vas još pitam, šta student, jel, budući filozof, dobija ulaskom u ovaj svet umetnosti, u zapravo u svet slobode?
Po mom sudu dobija jedno neprocenjivo iskustvo koje zaista malo koji filozof ima. To je deo ovog projekta i njegove postavke. Retko koji filozof u istoriji, a i danas, je istovremeno bio i umetnik, i otuda je filozofski pristup umetnosti u najvećem broju slučajeva izveden iz ove pozicije recepcije posmatrača, kao što bi bilo ko od nas jeli, koji nismo umetnici pristupio. Ovim studenti filozofije dobijaju jedno izvanredno iskustvo koje, kažem, nije tako uobičajeno, a to im onda daje i prošireni horizont znanja, iskustava i mogućih pogleda na umetnost koja, ja verujem, mogu u budućnosti da se odraze i na njihov filozofski rad, odnosno verujem da će bar neko od ovih polaznika u nekom jeli, sobstvenom budućem filozofskom radu iz ovog iskustva možda ponuditi nešto novo u našoj struci.
Profesorka, hvala vam kada reč o ovome, a za kraj bih vas molila da mi kažete za našu rubriku Vredi pročitati, koju biste knjigu preporučili mladim ljudima da pročitaju?
Moja najsrdačnija preporuka, i ovo je zaista iz ličnog iskustva, ide prema jednom od klasika filozofije, teologije, ali i svetske književnosti. U pitanju su ispovesti svetog Avgustina, odnosno blaženog Avgustina, autora koji je živeo i radio u 4. veku naše ere. Dakle, Sveti Augustin je jedna neverovatno važna figura u kontekstu evropske civilizacije i priznati od strane svih praktično hrišćanskih konfesija, dakle priznaju ga kao svetitelja i katolici, pravoslavni i protestanti, a njegove ispovesti su pa jedno od njegovih najvažnijih dela. Razlog zašto bih preporučila ispovesti je što je to delo koje je napisano jednim beskrajno lepim stilom i koje se može čitati na nekoliko različitih načina. Kao što i sam naslov kaže, to su ispovesti, a u stvari to je Augustinova autobiografija. On piše o svom životu doslovno od detinjstva pa do momenta kada je negde i piše to delo sa jednim osvrtom, tako da se to delo može čitati kao specifično istorijsko svedočanstvo toga kako je živeo jedan čovek 4. veka naše ere. S druge strane, ono se svakako može čitati kao jedan nagovor na veru, kao jedno ispovest ličnog putovanja, zato što se Augustin krstio u hrišćanstvo tek u 30. godini, a pre toga se zaista bavio najrazličitijim poslovima, praktično je bio veoma interesantnog i živog duha, putovao, svašta je pokušavao, tražio je sebe po svetu i u tom smislu, prosto ispovedajući sebe samog, on pokazuje jedan put na kom se duša preobražava i on o tome svedoči. Sa treće strane, filozofski je veoma interesantno ovo delo zbog toga što ono uspostavlja, kao i druga Augustinova dela, neke od centralnih interpretacija i veza između filozofije sa jedne strane i hrišćanske religije sa druge strane, veza koje su obeležile ne samo dalji tok hrišćanstva, nego, rekla bih, i dalji tok zapadnoevropske civilizacije. U svakom slučaju, jedno delo koje je veoma omiljeno već vekovima, jako mnogo se čita i koje zaista govori iz srca i govori drugom srcu, dakle obraća se nekako, kako bih rekla, jednim toplim tonom koji prosto ne možete da ne osjetite.
Profesorka, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.